Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Të paktën 36 persona të vdekur nga përplasja e trenave në Greqi. Departamenti Amerikan i Shtetit e cilëson kritik për të ardhmën e Kosovës, themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić thot se nuk ka bisedime për njohjen e Kosovës. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të paktën 36 persona kanë vdekur si pasojë përplasjes së dy trenave afër qytetit Larisa në Greqi. Të mbijetuarit kanë përshkruar në ankth momentin e përplasjes së trenit të pasagjerëve me ato të mallrave, derisa ekipet e shpëtimit kanë thënë se puna për të kërkuar për të mbijetuar është shumë e vështirë. Ende nuk dihet shkaku i përplasjes. Hollësit shtes nga Krenare Cuboli.
Një tren me pasagjerë është përplasur me një tren mallrash në veri të Greqisë, duke lënë të vdekur 36 persona, ndërsa të paktën 85 të plagosur. Aksidenti ka ndodhur në qytetin Tempe pak para mesnatës. Disa pjesë të trenit kanë dalë nga binaret dhe kanë marrë flak. Treni me rreth 350 pasagjerë ka qenë duke u thuar nga Athina për në qytetin verior Salonik. Presidentja greke e ka ndërprerë vizitën në Moldavi për të kthyer në vendin e saj. Të mbijetuarit kanë thënë se shumë pasagjerë kanë dalë nga dritaret për shkak të presionit të lartë. Ka pasur shumë pjesë të mëdha të qelikut, ka thënë një banor lokal që ka shkuar më njëherë në skenën e aksidentit. Ekipet e shpëtimit kanë punuar gjithë natën për të gjetur të mbijetuarit. Kemi dëgjuar një shpërthim të madh, ka thënë pasagjeri 28 vjeçar, Sergios Mineis, i cili ka dalë nga treni. Kemi rënë në krah derisa vagoni është ndalur. Ka pasur shumë panik, kablo zjarr. Zjarri ka shpërthyer më njëherë. Zjarr ka pasur në të gjitha anët, është situar të gjithë ai sipas agjencisë së lajmeve Reuters. Një tjetër pasagjer ka thënë për televizionin Sky se dritaret kanë shpërthyer më njëherë dhe njerëzit kanë qenë shumë të friksuar. Ekipet e shpëtimit kanë thënë se situata ka qenë tepër e rëndë. Nuk kam parë kur diçka të tillë në jetën time. Është tragjike. 5 orë më vonë kemi nisur të gjejmë trupat, ka thënë një pjesëtar i ekipit të shpëtimit. Një tjetër vullnetari ka thënë agjencisë lajmeve Reuters se situata është një tragjedi. Po nxjerrim njerëz të gjallë, të plagosur, të vdekur. Ne do të qëndrojmë këtu derisa të përfundojmë punët, derisa të gjejmë edhe njerin e fundit. Zyrtarët e spitalit në qytetin e afërt Larisa kanë thënë se të paktën 25 persona kanë lëndime serioze. Shkaku i përplasjes nuk dihet ende.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se Serbia është e gatshme të punojë në shumë gjëra që dalin nga propozimi evropian për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Megjithatë, ai bëri një vërejtje. Ka të bëjë me faktin se unë nuk dua dhe nuk mund të bisedoj për njohjen reciproke, njohjen dhe antarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara, deklaroi mbrëm Vučić për televizionin publik serb RTS. Ai po ashtu tha se një ditë më parë në Bruksel është rënë dakord për më shumë bisedime. Nuk është çështja për një nen, një letër, një takim. Dje në Bruxelles është biseduar, jemi marrë vesh, do të vazhdojmë, do të ketë më shumë bisedime, asgjë më shumë se kaq, tha Vučić. Vučić dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti u takuan në Bruxelles më 27 shkurt dhe u pajtuan që të vazhdojnë bisedimet për zbatimin e propozimit evropian për normalizim. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stanon një ditë pas këtij takimi konfirmoi se liderët e Kosovës dhe Serbisë pranuan propozimin evropian për normalizim dhe tani po punojnë për modalitetet e zbatimit të marrëveshjes. Ky propozim synon që të çojë palët drejt një marrëveshje e gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Ne kur nuk kemi negociuar në fshehtësi, asnjëherë nuk kemi fshehur asgjë, tha Vučić. Në propozimin evropian nuk përmendet decidivisht njohja e ndërsjellë. Megjithatë, në nenin 2 të propozimit thuhet se palët duhet të respektojnë pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të njëra tjetrës. Presidenti i Serbisë konfirmoi se teksti i publikuar nga BE-a pas rundit të bisedimeve në Bruksel më nuk mund të negociohet dhe është shëndruar në një kornizë për procesin e bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë. I pyetur për nenin që thotë se Serbia nuk do ta bllokojë Kosovën të antarësohet në organizata ndërkombëtare, Vučić tha se prandaj nuk e nënshkrova. Ai tha se është i gatshëm të negociojë në zbatimin e pjesëve të propozimit, sikurse përfaqësimi rajonal, vula doganore, lëvizjen e lirë të njerëzve, mallrave dhe shërbimeve. I pyetur vazhdimisht nëse është koha për zbatimin e pjesës së propozimit që thotë se antarësimi i Kosovës në institucione telefonat ndërkombëtare nuk do të bllokohet. Vučić tha se ai nuk do të marr pjesë në zbatimin e disa çështjeve të caktuara. Ai po ashtu konfirmoi se Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë nuk është pjesë e udhërfyesit për zbatim. Vučić tha se propozimi i BE-s erdhi si një ide nga presidenti i Francës Emmanuel Macron dhe kancelari gjerman Olaf Scholz. Ata e sollën dokumentin, nuk ishte fare mundësi për negociata. Ata thanë kjo është merre ose lëre. Tha Vučić dhe shtoi se kur dikush është në pozitë udhëheqëse në shtet, duhet të mendoj edhe për pasojat. Dhe ata më thanë qartë se refuzimi i propozimit do të thotë ndalim të integrimit në BE, ndalim të investimeve, ulje të nivelit të punësimit, tërheqje të investimeve dhe një sër masash të tjera gjithpërfshirëse, duke përfshirë izolimin e Serbisë nga bota, tha Vučić. Ai shtoi se është e rëndësishme që palët të flasin dhe Serbia të jetë në tryezë të bisedimeve. Ose do të çndrojmë në bisedime, ose do të vuajmë pasojat të rënda si në vitet 90, tha Vučić. Në përgjigje të kritikave se ka tradhtuar interesat kombëtare, Vučić tha se gjatë mandatit të tij, ai do të vazhdojë të punojë për interesat e Serbisë. Pas takimit në Bruksel, Bashkimi Evropian tha se palët janë shprehur të gatshme të punojnë në zbatimin e propozimit. Kjo do të bëhet përmes diplomacisë fluturuese, përkatësisht përmes udhëtimeve që pritet të realizojnë në Prishtinë dhe Beograd, i dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Më pas, BE-ja planifikon që në mars të ftojë liderët e Kosovës dhe Serbisë në takim për të diskutuar për zbatimin e propozimit evropian. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se përparimi drejt themelimit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe mbetet kritik për ndërtimin e të ardhmës së Kosovës. Progresi drejt themelimit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe mbetet kritik për ndërtimin e së ardhmës së Kosovës si një shtet sovran, multietnik dhe të pavarur të integruar në strukturat euroatlantike, tha përmes një deklarate zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është përballur me thirrjet e SBA-s dhe BE që të themeloj asociacionin për të cilin Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje më 2013 dhe 2015, por ai është shprehur kundër një asociacioni një etnik me kompetenca ekzekutive. Gjykata kushtetuese më 2015 gjeti se marrëveshja mbi parimet për themelimin e asociacionit nuk është në harmoni të plot me aktin më të lartë juridik të shtetit. Kurti gjatë shkurtit ka paraqitur disa kushte për themelimin e asociacionit, përfshirë edhe që të jetë në përputhje me ligjet e Kosovës, të mos ketë kompetenca ekzekutive dhe të ndryshohet emri. Departamenti Amerikan i Shtetit po ashtu e cilësoi si hap të mirë përpara rundin e dialogut të zhvilluar mes Kosovës dhe Serbisë më 27 shkurt, kur palët u pajtuan për propozimin evropian për normalizimin e raporteve. Megjithatë, Ned Price tha se tani mbetet puna e vështirë. Marrëveshja për zbatimin e aneksit është thelbësor për normalizimin, sipas propozimit të BE-s, tha ai. Bodo Weber, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për politikat e demokratizimit në Berlin, mendon se mungesa e një dakordimi të qartë në lidhje me Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe do të thotë se dje Kosova dhe Serbia nuk kanë bërë përparim në dialog. Për më shumë lidhur me këtë ndiq në intervistën e realizuar nga gazetarja Doruntina Baliu.
Dje Kosova dhe Serbia arritin marrëveshje për propozimin e BE-s për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. A e prisnit këtë rezultat dhe çfarë mendoni për të?
I would say two things.
Unë do të thoja dy gjëra, së pari për shkak të presionit të kryeqyteteve perëndimore të përfshira në negociata dhe që mbështesin propozimin për Beogradin e aq më tepër për palën kosovare. Nuk ishte e papritur që shefi politikës së jashtme të BE-s Josep Borrell mbrëm deklaroi se ka patur sukses. Dhe së dyti, si çdo gjë me këtë propozim dhe marrëveshje që duket goxha e paqartë, edhe deklarimi se ka pasur progres dukej shumë i paqartë. Ju mund të keni vërejtur se zoti Borrell nuk po fliste për arritjen e një marrëveshjeje, por thoshte se palët kanë rënë dakord që të mos negociojnë më tej për marrëveshjen planin evropian, por të vazhdoj negociatat për aneksin e zbatimit, ndërsa nëse po e dëgjoni deklaratën e prezidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić, as që mund të dëgjohej duke thënë se është arritur një marrëveshje.
Teksti i propozimit evropian më në fund është publikuar dje. Në përgjithësi, kush mendoni se përfiton më shumë nga propozimi siç është nëse zbatohet?
Yes, the text has been published. It's more or less
Po, teksti është publikuar. Është pak a shumë identik me verzionet e mëparshme që kanë dalë, me përjashtim të disa detajeve që janë interesante. Ka disa elemente, veçanërisht në nenin 6, për vazhdimin e dialogut, që duhet të çojnë në zgjidhjen e mëtejshme të çështjeve të tjera të pazgjidhura, çështjeve të mbetura, përfshirë çështjet dypalshe dhe që duhet të çojnë në një marrëveshje përfundimtare, legjërisht të obligueshme, por nuk ka një masterplan të qartë të shkruar për rrugën përpara. Pra, është shumë e vështirë të kesh vërtet besim se kjo marrëveshje përkohshme do të nënkuptojë me të vërtetë një përparim të madh dhe përfundimisht do të çojë në një proces që do të çojë deri në një marrëveshje përfundimtare, duke përfshirë njohën zyrtare ligjore të Kosovës nga Serbia. Pra, pyetja është, çfarë do të ndodhë në rast se kjo nuk do të çojë në pikën përfundimtare të synuar? Dhe duhet të rikujtojmë se një çasje e tillë ka qenë në thelb të dialogut fillestar politik në vitin 2012-2013, por BE-ja dhe SHB-ja në atë kohë kishin demonstruar se nuk kanë vullnet politik dhe kapacitete për të udhëhequr një proces kaq afat gjatë. Pra, në këtë drejtim, nëse ky proces nuk do të çojë të një zgjidhje qëndrueshme, atëherë patjetër do të ishte Beogradi ai që do të përfitonte në afat gjatë, duke manëvruar BE-n dhe SHB-n në një afat më të gjatë.
A presni një dialog të lehtë në ditët në vijim lidhur me planin e aneksit të zbatimit të propozimit evropian?
Well, honestly, if one sees this contradicting wording on whether there really has been an agreement.
E po, sinqerisht, nëse dikush e shek të formulim kundërthënës, nëse ka pasur vërtet një marrëveshje dia apo jo, të krijohet përshtypja se nuk ka pasur vërtet një marrëveshje, por se mos marrëveshja për këtë propozim është vendosur te dialogu për aneksin e zbatimit. Dhe kjo ka të bëjë veçanërisht me çështjen e themelimit të asociacionit të komunave shumicë serbe.
A mendoni se mund të ketë pengesa në rrugën e implementimit? A besoni se asociacioni i komunave me shumicë serbe do të jetë një pikë thyrje në këtë marrëveshje?
One has to see the agreement and the implementation annex as a whole.
Në lidhje me këtë duhet parë edhe propozimi evropian dhe përmbajtja e aneksit të zbatimit. Pra në këtë drejtim dje nuk ka pasur një përparim. E në veçanti, çështja e asociacionit të komunave shumicë serbe mbetet pengesë dhe nuk ka pasur shenja se palët janë më afër marrëveshjes për këtë çështje. Kështu, nëse nuk ka marrëveshje për asociacionin dje, de facto nuk ka pasur rezultat.
Që nga viti i kaluar, nga zyrtarët e BE-s dhe SHB-s është thënë se fundi i marsit mund të jetë një kohë e mirë për të patur rezultate të prekshme në dialog, për hir të asaj që dy vendet e kenë të ardhme në BE. A mendoni se kjo është e mundur të ndodhë duke pasur parasysh atë që ndodhi dje?
I mean, we've seen yes also announcement that the two Vučić and Kurti will again meet with Borrell.
Ne kemi parë një njoftim se Vučić dhe Kurti do të takohen përsëri me Borrellin për të vazhduar negociatat për aneksin e zbatimit. Pra, duke pasur parasysh atë që diskutuam tani, se mosmarrveshjet nuk janë zgjidhur. Ato thjesht janë zhvendosur në kornizën e aneksit të zbatimit. Është më të vërtetë vështirë të parashikohet nëse një takim i tillë do të mjaftojë për Beogradin dhe Prishtinën për të hequr mosmarrveshje thelbësore të mbetura, duke përfshirë edhe asociacionin.
Ndoqët një pjesë të intervistës me Bodo Weber, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin, realizuar nga gazetarja Dorontina Baliu. Intervistën e plot mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka hedhur poshtë mundësinë e shtyrjes së zgjedhjeve pas tërmeteve shkatruese të muajit shkurt. Sipas presidentit turk, zgjedhjet do të mbahen më 14 maj. Populli turk do ta bëjë atë që duhet më 14 maj, u ka thënë ai liçvënësve në parlamentin e Ankaras. Lideri turk e ka propozuar më parë datën 14 maj për zgjedhje dhe shpreson që qeveria e tij do të mbes në pushtet deri më 2028. Por pas tërmeteve masive që kanë lënë të vdekur më shumë se 45.000 njerëz në Turqi, ka pasur dilema nëse votimet do të mbahen siç është planifikuar. Erdogan ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme për 3 muaj në 11 provincat e goditura nga tërmetet. Ky rajon është duke u përballur me pasgoditje të fuqishme, duke e bërë pothuajse të pamundshme fushatën në atë zonë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.